Toko faraky ambin'ny polo. Ny fanahan'i Jehovah tompo faratampo no ato amiko, satria Jehovah nanosotra ilaza vaovao tsara amin'ny mpandefitra. Naniraka izy mba hameny ratran'ny torotoro fo, anambara fahafahana amin'ny baby sy fampahiratana ny masony voafonja, anambara ny taona fanehoan'i Jehovah fankasitrahana, sy ny andro famalian'Andriamanitsika, ampionona izay ory rehetra, ary hanome felo hosolon'ny lavenina ho an'ireo oronony amin'izyona, sy menaka fifaliana hosolon'ny fahoriam-po, ary akanjo fiderana hosolon'ny areratsaina. Izy ireo dia antsoina hoe azon'ny fahamarinana, izay nambolen'i Jehovah mba hatsaratare azy. Dia aorin'izy ireo indray ny toerana efa rahavahatry ny elabe, ary atsangana indray ny toerana efa olo hatramin'ny taloha. Ho avozony koa ny tanàna rava, dia ireo toerana aolo nandritra ny taranaka amin'ny fandimby. Fa ino no avy antry ny andehanondrinareo? Ary ny hafa firenena no mpambolonareo sy mpikarakara ny tany mboalobokareo. Ary antsoina hoe mpisoron'i Jehovah ianareo, sady atao hoe mpanompon'Andriamanitsika. Ho aninareo ny fananany firenena, ary ho faly ianareo iresaka momba anareo, noho ny arena be voninahitra azonareo avy aminy. Azo anjara avy roa eny ny oloko hosolon'ny enatra, ary tsy ho afa-baraka intsony izy, fa Iobo noho ny anjarany. Ko azo anjara avy roa iny izy ireo ao amin'ny taniny, ka hifaly mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra. Fa izaho Jehovah dia tia ny rariny, sady makahala amin'ny fandrobana sy ny tsy fahamarinana. Manao ny rariny aho, ka hanome ny karamana izy ireo, ary fifanekena mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra no ataoko aminy. Ho fantatry ny firenena ny zanak'izy ireo, ary ho fantatry ny vahoaka ny taranany. Ko izay mahita azy dia hahafantatra fa izy ireo ny taranaka notahian'i Jehovah. Hifaly amin'i Jehovah tokoa, ary hiravoravo amin'Andriamanitra. Fa efa nampanaoviny atony akanjo ny famonjena, ary efa nampitafiany atony akanjo sy misy tanany fahamarinana, ka ohatra ny mpapakatra manao felotony mpisorona, ary ohatra ny apakarina manao ny firavany. Toy ny tany mampitsiry ny tsimika eo aminy, ary toy ny tany mbola mampitsimika izay nafafy teo aminy, dia ampitsimika fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra Jehovah tompo faratampony.